Oikein mukavaa tulla hengellisessä kokouksessa, niin huomaakkaan, että kello on kulkenut. Joskus tuntuu, kun tuolla Neuvostoliitossa käy kokouksessa, että siellä kun menee äkkiä aika, huomaakkaan, että ei täällä on 3 tuntia oltu jo. Ajattelen, että voi vedet, että joskus on itsekin pitänyt niin kuivia kokouksia, että kun on 1,5 tuntia mennyt, ajattelin, että on päässyt jo kahvilla. Mutta kun oikein henki pääsee jubileeraamaan, sitä huomaakkaan, kun aika kuluu. Kärsimyksen varjo. Me menimme viime kerralla, tai edellisessä tiistaina, semmoista kuin synnin varjo. Kärsimyksen varjoahan on kahdenlaista. On ajallisesta elämästä johtuva ja uskon elämän ja vaelluksesta johtuva varjo. Oikeastaan voidaan sanoa, että kärsimyksen varjossa on edellä tavalla kuoleman varjon alkua. Me tiedämme, että sairaalan osastolla ja mielisairaalassa ja yleensä laitoksessa on sellaisen eräänlaisen elämän päätöksen maku. Siinä on sellaisen tuntu aina, että tämä voi päättyä tähän. Nyt kun katselemme Jumalan sanaa siihen aluksi tueksi, psalmi 13:1-6 ja kuuluu näin. Tässä on kuoronjohtajalle laulaa Daavidi näin. Kuinka kauan, Herra, minun yhä unhotat, kuinka kauan kätket minulta kasvosi? Kuinka kauan minun täytyy kantaa huolia sielussani, päivän päästä murhetta sydämessäni, kuinka kauan saa vihollinen ylvästellä minua vastaan? Katsahda tänne, vastaa minulle, Herra minun Jumalani. Valaise silmäni, etten nukkuisi kuolemaan, ettei minun viholliseni sanoisi, minä voitin hänet. Etteivät ahdisteni riemuitsi, kun minä horjun, mutta minä turvaan sinun armoosi. Riimuitko minun sydämeni sinun avustasi? Minä veisaan Herralle, sillä hän on tehnyt minulle hyvin. Tässä kauan kärsineen avunhuudossa, kuoronjohtajalle lauletussa virressä, aloitetaan näin. Kuinka kauan, Herra, minut yhä unhotat? Kuinka kauan kätket minulta kasvosi? Kuinka kauan minun täytyy kantaa huolia sielussani? Uskon, että tänä iltana läsnä oleva kuulijakunnasta on varmasti monet, jotka voivat yhdistyä ja yhtyä näihin sanoihin. Kuinka kauan minun täytyy kantaa huolia sielussani? Kuinka moni ystävä on kantanut joskus huolia sielussaan enemmän kuin vuoden? Katot ympärille, huomaat, kuinka monta on kanssamatkaa ja samalla tavalla. Kuinka moni ystävä on kantanut huolia sydämessään enemmän kuin 5 vuotta? On niitäkin. Onko kukaan kantanut 15 vuotta? On. Niitäkin löytyy. Siinä tilanteessa ahdistetun rukoukseen tulee aivan toisenlainen luonne. Loppuu niin kuin sanojen määrä. Oletteko huomanneet, että niin kuin sanojen määrä loppuu lopulta? Alkuaikoin oli valtavat rukoussanat. Herra, sinä näet tämän tilanteen. Ja tuli sanoja Jumalaa kohti, että hättätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätät Niin siinä se menee siihen, jota Jumala, sä tiedät kaikki. Jumala, sä tiedät kaikki. Aamu aukeaa uudelleen taas ja salusiini avaa, että näin aamuauringon nouseva, niin Jumala sen rukous pyytää. Jumala se asia, se poikani, se tyttäreni, tai puolisoni, tai vaimoni, tai mikä se asia lieneekin sitten on. Jumala, sä tiedät. Sanat on vähissä. Ne on loppu. Tuntuu, että ei ole enää millä sen kertoisi. Siinä on semmoisen kuoleman varjon alkua. Psalmi 25 ja 2 sanoo näin. Jumalani, sinun minä turvaan, älä salli minun joutua häpeää. Älkööt viholliseni saako riemuita minusta. Varmasti olette kokeneet, jotka olette pitkään taistelleet rukouksissa, jopa vuodenkin aikana jo, että voi kun ei viholliseni pääsisi iloitsemaan minusta. Varmasti olet kokenut senkin. Oletko joskus joutunut ahdistuksiin sillä tavalla, vaikka syy on ollut ehkä sinussakin, mutta oletko joutunut ahdistuksiin niin, että olet alannut pelkäämään, jotta viholliset pääsevät minusta jo kohta riemuitsemaan. Ystäväsi ja lähimmäisesikin. Mä ainakin olen joutunut, onko kukaan muu? On. Joskus on ihan häveten painanut pään alasta Jumalaa, että kohta ne nauraa oikein pitkään, että näin sen kävi. Joo, Jumala ne kohta oikein riemuitsi, että eikä tonkaan ton paremmin käynyt. Puhumattakaan silloin, kun ne uskomattomat omaiset katselivat, että siinä senkin usko raukesi tyhjiin. Kyllähän se siinä vahtosi ja pärräsi ja oli niin hallelujaa ja nyt tossa se on nyt sitten. Ensin oltiin niin, ettei tiedä oikein, pitikö käsiä taskus vai jalkoja. Nyt on tossa kunnossa jo nainen tai mies. Ja monta kertaa sinulla on varmaan tullut sellainen häpeäkin, että Jumala, sä vielä hetki viivyt, niin tässä käy nolosti vielä asiat. Olemme saaneet havaita, että olkoon sitä ajallisuudesta johtuva tai uskon elämän ja vaelluksesta johtuva kärsimys, niin se on pannut meidät ajattelemaan, että älä anna minun joutua häpeään. Köyhyydessä eläminen on yksi raskas taakka ihmiselle. Se voi johtaa kärsimyksiin ja jopa ahdistuksiin, jopa vääristää luonteen. Jopa pimittää auringon taivaalta niin, että ihminen enää näe Jumalan rakkautta osakseen. Ei voi uskoa, että Jumalan rakkaus kuuluu minulle enää. Ja sen takia meidän ei koskaan pitäisi jättää ketään ystävää yksinäisyyteen niin, että hän joutuisi tällaisen elämän taakkojen keskellä. Se on hyvin tärkeää, että voimme olla lähellä toisiamme. Köyhyys voi ja rahattomuus voi ajaa ihmisen siihen, että hän katkeroituu Jumalaa kohtaan. Hänen aurinko Jumalaan niin hänen välillä sammuu ja hän uskoo, että hänelle ei kuulu enää mikään hyvä. Avioero voi johtaa syvään pimeyteen, ahdistukseen. Niin, että siinäkin sammuu valo. Joudumme sellaiseen pimeyteen, jossa olemme kerta kaikkiaan näkökyvyttömiä. Tuntuu, että ei näe tuumaakaan eteenpäin. Usein tällaisessa hetkessä Jumala on kaukaa viisas. Se ei anna meille juuri parhain, oletko pannut merkille, siskoni ja veljeni, että silloin kun sulla on ollut kaikista kovimmat tuskat, niin Jumala ei ole antanut sulle mitään voimakkaita hengellisiä kokemuksia. Kuinka moni on huomannut? Tiedätkö miksi? Siksi, että sinä et tekisi siitä itsellesi minkään näköistä mittaa etkä mittaria. Koska meillä on jatkuva vaara rakentaa uskon elämäämme tunteeseen. Ja nyt jos Jumala vain tekisi jonkun suuren tunnusteon tai ihmeen meidän kohdallamme, niin me heti tarttuisimme kiinni kuin hukkuva oljenkorteen. Nyt se tuli. Ja kuitenkin Jumala on luonut meihin sellaisen hermoston ja psyykkeen, että me tulemme sen avulla selviämään vaikeat päivämatkat. Kun Israelin kansa lähti kohti luvattua maata, niin Jumala ei kantanut heitä, niin kuin muistat, eikö? Jumala ei tehnyt mitään muuta kuin poisti esteet heidän edeltään. Kun tultiin punaisen meren eteen, niin Jumala ei sanonut Moosekselle, hakekaa paljon sankoja ja kantakaa vesi pois. Ei sanonut niin. Eikä sanonut muuta kuin vain. Ojenna sauvasi. Ja niin hän ojensi. Ja vesi jakaantui kahtia. Mitä Israelin kansan piti tehdä? He odottivat sieltä, koska Jumala tuli kantamaan heidät yli. Ei, heidän piti kävellä. Hyvin yksinkertainen hengellinen ilmoitus, kävelkää. Ei siinä ole paljon hengellistä ilmoitusta on meidän mielestä valtava elähtävää tuntua, että hienoa, ihanaa, kävelkää. Halleluja, Jumala käski kävellä. Ajatteko, Jumala antaa tavallisen komennon meille, niin sitä emme noteeraa kovinkaan suureksi. Mutta jos joku tulee sanomaan, että Jumala tekee joku valtavan ihmeen, niin masentavaa, miksi ei minun kohdalla? Tuntuisi heti paljon lohduttavimmalta kuin vähän lätkitty, niin kuin joskus ei ole paljon sylis pompoteltu lapsenakaan. Paljon saanut äiti pompotellut tossa, eikä isä, että isin pikku nöpönenä. Muuta kuin sanottiin pernunenä, lähde töihin vaan. Ja näytettiin pokasahaa ja kirvestä ensimmäisen useimmiten. Töihin vain. Aika lapsuudesta sanotaan kaikki, jotka on vähintään syntynyt tuossa 50-luvun alapuolella, niin tietää jo, että se oli ensimmäisenä melkein työmaata näytettiin. Kun sitten elämä koettelee meitä, niin meillä on silloin luonteessa valmiina taipumus uskoa, Jumala ei rakasta minua. Vaikeudet kuuluu minulle vain. Olen syntynyt kadun varjoisalle puolelle. Minua lyödään vasten kasvoja. Ei Jumala minulle ilmesty. Ja kun Jumala sanoo jotakin tavallista, kävele. Emme voi nähdä siinä Jumalan ihmettä. Arkipäivän yli selvitään vain kävele. Älkäämme koskaan lähtekökään itseämme kasvattamaan sellaiseen uskallamaan katsomukseen, että me saamme kaikki komennot ihmeiden kautta. Se on suuri erehdys. Israelin kansan piti kaikkia 40 vuotena kävellä, mutta se oli väkevää, että kengät ei kulunut. Ja vesi jakaantui edestä kahtia. Ja taivaasta tuli viiriäisiä eväksi, mutta heidän piti kävellä. Eväistä pitää Jumala huolen ja varusteista, mutta meidän tulee kävellä. Ja sen takia, hyvät seurakuntalaiset, vaikka elämä meitä potkii päähän, jossakin vaiheessa aina, taas välillä pääsemme vuorikokemuksiin ja taas voi käydä huonommin välillä, mutta Jumala pitää eväissä ja varusteista huolen. Ja aika tulee taas sitten, että Jumala meitä vähän sulkee syliinkin ja antaa olla lähellä, mutta Jumala tarvitsee siihen meitä toisiamme. Jumalalla ei ole täällä alhaalla käsiä, eikä jalkoja, muuta kuin sun ja mun kädet ja jalat. Jos Jumala haluaa tervehtiä vaikka sinua oikein ystävällisesti, niin hän ei voi tulla tänne alas tervehtimään sinua. Hän tarvitsee siihen jonkun Maijan tai Matin, joka tulee ja puristaa sinua kädestä oikein lämpimästi rauhaa, mitä sulle kuuluu. Hän tarvitsee sinun sydämesi ja silmäsi. Sen kautta voidaan kärsimystä lieventää. Sen kautta voidaan tuskia lieventää. Jumala tarvitsee sen siihen. Aurinko voi sammua elämästämme tyystin ja perusteellisesti. Usein menemme sellaiseen pimeyteen kärsimysten myötä, oli kummasta tahansa kysymys, jossa näkökykymme menee. On totta tietysti, että on vaikeampi selviytyä itse aiheutetuista kärsimyksistä, koska niissä on se oma seurauksellisuuden maku. Jos ajaa itse johonkin onnettomuuteen itsensä ihmissuhteissakin, niin siinä joutuu itse aika paljon sitten valokeilaan. Mutta se johtuneekin taas hengellisyyden pohjalta ja estäisen arvoista, saamme kärsimystosaksemme ja pilkkaa häväistystä. Me olemme autuaita. Autuaita, kun ihmiset solvaat minun nimeni tähden. Mutta jos me itse aiheutamme kärsimyksiä sitten ja myrskyjä elämämme niin, että siellä vähän yksin toinen irvistelee hymyilyn tilasta ja näyttää nyrkkiä kättelyn tilasta, niin me olemme niin kuin itse syypäitä siihen. Ja joudumme itse sen korjaamaan ja mennä pyytämään anteeksi selvittämään tilanne. Mutta silloin, kun meitä uskomme tähden, koetellaan. Ja täytyy myös muistaa, että useimmiten ei siihen tarvita niin paljon Jumalan voimaa, kun saa pidettyä suun auki ihmisten edessä ja puhuttua, mutta siihen tarvitaan voimaa, että saa pitää suunsa kiinnikin. Ja antaa Jumalan toimia. Siihen tarvitaan Jumalan voimaa joskus paljon, että osaa olla hiljaa. Ja sen kautta olla aiheuttamatta itselleen turhaa kärsimyksiä. Psalmi 22 ja 1 ja 3. Kuuluu näin. Taas veisunjohtajalle, veisateli kuoronjohtajalle, aamuruskon peuran laulu. Onko Antero laulanut koskaan aamuruskon peuralle? Sen laulun sanat kuuluvat näin, kun Antero on kuoronjohtaja. Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Miksi olet kaukana, et auta minua? Et kuule välitykseni sanoja. Jumalani, minä huudan päivällä, mutta sinä et vastaa, ja yöllä enkä voi vaieta. Tässä huomaat, kuinka Daavidi tällä saamuruskon peuran virressä laulaa veisunjohtajalle mahtavaa laulua. Hieno esikuva tuosta aamuruskon peura. Kuinka moni on herännyt tuskaseen rukoukseensa, valvonut yön, ehkä torkahtanut, herännyt ja huomannut siihen, että aamu sarastaa. Taas meni kerran yö tuskan ja kyynelieni kanssa, eikä vieläkään tullut apu. Ja hyvin voit sanoa, Jumalani, miksi minut hylkäsit, miksi olet kaukana, et auta minua, et kuule valitukseni sanoja. Jumalani, minä huudan päivällä, mutta sinä et vastaa yöllä, enkä voi vaieta. Meni yö, meni päivä, eikä tuskaan tullut katkeamaan. Silloin nouseva aamu, joka sarastaa taivaanrannalla, tuntuu olevan kuin peuran juoksu. Se nousee ja laskee, se nousee ja laskee. Siinä Daavid virressään laulaa, miksi olet kaukana, et auta minua. Ja sanoo neljännessä, ja kuitenkin sinä olet pyhä, jonka istuin on Israelin kiitosvirten keskellä. Meidän isämme luottivat sinuun. He luottivat ja sinä pelastit heidät. He huusivat sinua ja pelastuivat. He luottivat sinuun, eivätkä tulleet häpeään. Mutta minä olen mato, enkä ihminen. Ihmisten pilkka ja kansan hylky. Kaikki, jotka minua näkevät, pilkkaavat minua. Levittelevät suutansa, nyökyttävät ilkkuen päätä. Jätä asiasi Herran haltuun. Hän vapahtakoon hänet. Hän pelastakoon hänet, koska on häneen mielistynyt. Tässä David, mahtavassa laulussa, tekee ja osoittaa, hän on vain mato Jumalan edessä. Ihmisten ilkeä päännyökytys. Voi kuinka siihen tulee sopivasti juuri kohta, esille Kristuksen Herramme kärsimyshetkestä, kun hän huudahtaa. Matteus 2:7-46. Yhdeksännen hetken vaiheella Jeesus huusi suurella äänellä sanoen, Eeli, Eeli, lama sabaktaani. Se on Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Jumalani, miksi minut hylkäsit? Jeesus joutui kokemaan samalla tavalla. Hän joutui niin syvään pimeyteen, niin syvään tuskaan, niin syvään ahdistukseen, että hän koki olevansa Jumalan hyljätty. Niin kuin David sanoi, minä olen kansan hylky. Oletko joskus kokenut olevasi kansan hylky, hyljätty ihminen? Joskus tunnet, varmasti on sellaisia ystäviä mukana. Monet ei rohkeen nostaa kättään, on niitäkin. Joskus on kehellinen rehellinen ilta, hyvä tunnustaa Jumala, mitä on kokenut, mitä on tuntenut. Kyllä joskus on saanut maistaa ja kokea sen, että Jumala on lyönyt meitä kuin korville. Eihän tietysti tällaisia tunnustuksia helppoa sanoa. Vaikka minä teille tuntoni ja sydämeni avasin sunnuntaina, niin älkää koskaan luulko, että se on helppo asia. En olisi pystynyt tekemään sitä muutamia kuukausia takaperin. En koskaan avaamaan sisäisiä tuntojani. En ikinä sanomaan sisäistä tuskaani ulki. Olin ne rinnassani kantanut ja lukemattomat kilometrit kävely yksin. Erämaa kämpäli jätin Lean Lapissa, venin siellä erämaan tuntureita 30 kilometriä yksin rinkkaselässä. Huipulta toiselle kahvetta keittelin siellä ja huusin Jumalan puoleen. Milloin täällä metsässä huutan Jumalan puoleen, Jumala, kuinka kauan sinä annat saatanan rusikoida? Kun puhumme herätyksestä, useat aloittavat sen siitä, että miksi seurakunnassa on niin paljon sellaista ja sellaista. Jos Jumala aloittaisi herätyksen siitä, että se haluaa puhdistaa seurakuntansa niin kuin me sen käsitämme, niin hänen pitäisi jokaisen meidän luitten päältä tappaa lihatyystin. Mutta hän aloittaakin herätyksen sieltä, missä on murrettu sydän. Murrettu sydän. Sydän, joka on murtunut Jumalan eteen, auennut auki Jumalalle. Sinne voi Jumalan henki laskeutua. Ja sieltä lähtee herätys. Ei mikään ole niin järkyttävä synti Jumalan edessä kuin hengellinen ylpeys. Se on hirvittävä synti. On paljon hengellisesti ylpeitä ihmisiä, jotka eivät edes tiedä sitä, että ovat sen alaisia, ellei Jumalan pyhä henki pääse heille sitä osoittamaan. Ja sen vuoksi, ystävät, on joskus mahtavaa saada Jumalan edessä rehellinen. Mun täytyy sanoa, että vaikka mä oon oman seurakuntani edessä tänä päivänä aseeton ihminen. Te tiedätte tarkkaan, minkälainen hylky ja mato ja kuinka huono pappi teillä on. Jotenkin minun näinä päivinä nyt pyhän jälkeen, niin minusta on tuntunut, että ihan kuin Jumalan jalan ääne kuuluisi paremmin tuossa sivulla. Eikä jotenkin, en tiedä kuinka sen kertoisin teille. Mutta niillä kärsimysten poluilla, jossa on elämää kulkenut, sieltä pikkusällistä saakka. Ei mikä oli niin kauheaa jo lapsuudessa, kun koti hajoaa. Kun isä ja äiti eroaa. Valvoo yön, katselee pienemmän veljen selkää, joka nukkuu siinä. Tekee sydämessä päätöksiä. Reiju ainakaan jätä. Yhdessä ollaan, kävi meidän kuinka kävi. tuska raastaa rintaa epätoivo. Kulkeminen pettymyksestä toiseen, tuskasta toiseen. Ja huomaat, että elät uskovien keskellä, eikö lyhtä ainutta kättä, joka pitäisi kädestä kiinni. Olet varmaan sen itsekin todennut monta kertaa. Suurimman tuskan hetkellä tuntuu, että löydy yhtä ainutta kättä. Joskus hirvittäviä löylyjä. Tulla kylmään kotiin, kaikki on lähtenyt. Isä on pois, äiti on pois, kuvat on kerätty kaapin päältä. Hirvittävä tuska, epätoivo. Sen takia mä tänä päivänä huudan Jumalan puoleen vastaisku saatanalle, joka rikkoo kotejamme, särkee elämää, tuhoo elämää, riistää hengen nuoruudessa. Jumalan voiman puoleen, jolloin valta vielä tänä päivänä murskata pimeyden valta, jolloin valta vielä nostaa ihminen alkuperäiseen asemaan, puhtauteen, kauneuteen, pyhyyteen, jolloin valta tehdä ihmiseen niin suuria tekoja, että sen rinnasta vielä nousee kiitos, niin kuin Daavid huutaa. Kuitenkin isämme luottivat sinuun, hän sanoi. Jumala voi sen tehdä. Minä odotan sitä päivää. Sauva Mooseksessa merkitsee Mooseksen kirjoissa, käännetään tuo sana rod, puhuttu sana. Jumalan sauva on hänen pyhä kirjansa. Sen perusteella hän johtaa kansansa. Tämän kirjan perusteella. Jokainen sana ohjaa oikealle tielle. Ja me emme aina ymmärrä elämämme parasta. Ei lammaskaan ymmärrä. Se helpolla menee väärään suuntaan. Se juo helpolla vettä vaikka mistä lammikosta. Ellei paimen mene ja tutki lammikot ja niityn etukäteen ennen kuin se vie lauman sinne. Sen täytyy tietää, ettei siellä ole karroja, eli tällaisia ohdakkeita. Sen täytyy, ettei siellä ole nokkosia, eikä siellä ole myrkkykasveja. Ei siellä ole mitään sellaisia kasveja, joka sen syöttö, ne voi tulla sairaaksi. Hän tutkii kaikki sen maaperän. Seurakunnan paimen on seurakunnan edes sellainen ihminen, Jumalan valitsema yhdessä vanhimiston kanssa, paimen ensisijaisena, jolle Jumala puhuu ajasta, ajan ilmiöistä, harhasta, mikä kohtaa aikaa, niin, että se voi johtaa vanhimiston kanssa lauman voittoisaan elämään tulevina aikoina. Ja Jumalan täytyy kouluttaa paimen omassa koulussansa. Mitä suurempaan tehtävään Jumala aikoo häntä viedä arvokkaisempaan paimenena, sitä enemmän hän täytyy kokea vastuuta. Mutta se on kaiken keskellä siellä ihminen, niin kuin on seurakuntalainen. Ja vain yhdessä voidaan nähdä jumalalliset voitot. Vain yhdessä voidaan kestää. Ja me saamme havaita, ystävät, kärsimysten pätsissä, kun ollaan. En tiedä, oletko sitä kokenut koskaan perheesi keskellä, että tuskan ja ahdistuksen keskellä huomaat olevasi niin kaukana puolisostasi. Ei ole pakko nostaa siihen kättöset, että haluaa, mutta jos rohkeat, niin saat sen tehdä. On niitäkin. Olet varmaan huomannut sen, että todella tässä ollaan tässä elämässä yksin. Ja usein siinä hetkessä syvimmässä kärsimyksessä tuskassa ei puolisot olekaan toisille välttämättä parhaimmat tukijat. Sen takia, että siinä tahtoo silloin kumpikin vähän horjahdella siinä tuskan ja ahdistuksen keskellä. Silloin ne tukee toisiaan, niin ne horjahtelee ja ne klapsaa yhteen välillä. Eikä siinä osata nähdä ihan toistensa kärsimystä kovin tarkkaan. Ehkä joku sanoo, että on eri mieltä. Mutta siihen ei voi mitään muuta sanoa kuin ruotsalainen, että viska siihen. Kyllä polku opettaa, kun sillä kävelee. Ei kaikilla ole kärsimykset samanlaista, ei meidän pidä yleistääkään niitä. Se on vain itse kullakin, sen kaltaisen kuin edes katsottu. Mutta ystäväni, kun nyt siellä Jumalan elämässä kuljemme ja tiellä kuljemme, niin usein siellä tuskassa me huomaamme, kuinka kauas me mennään. Kuinka todella me ollaan yksin. Monissa näissä kärsimyksen vuosissa tajuaa, kuinka yksin oli Jeesus. kuinka todella Getsemanessa viimeinenkin veli viereltä nukahti ja nukkui täydessä. Ja hänen piti yksin rukouksensa rukoilla. Yksin seisoa paikallansa. Ääretön tuska rinnassa. Eihän kukaan voi mennä sanomaan, etteikö Jeesuksellakin olisi ollut ikävä. Eikö Jeesuksellakin olisi ollut ikävä täältä kotiin. Eikö hänkin tuntenut läheisyyden kaipausta. Ystävän rohkaisevaa sanaa. Ei hän kaivannut opettajaa, hän kaivasi vain ystävän rohkeata sanaa ja rohkaisevaa. Hänelläkin oli tuska ruumiissa, kipu. Läheisin ja läheisimmän hänet unohtivat. Kärsimys, se on kuitenkin eräällä tavalla eräänlainen elämän jalostusmenetelmä. Kärsimyksessä palaa ihmisluonteesta pois kaikki halvempi materiaali. Kulta, se jää aina jäljellä. Se ei koskaan pala. Se kyllä sulaa, muuttaa muotoa, mutta tulee vain kirkkaammaksi. Mutta joka siellä on puuta, olkia tai heinää, niin kuin sanoo Raamattu käytetään tätä nimitystä. Jokaisen rakennelma tutkitaan. Ne palaa pois. Kaikki omavannuskaat rakennelmat palaavat pois. Luonteen muut pinnalliset puolet palaa pois. Jäljelle jää vain Jumalan sana, jonka keskeltä kulta kirkkain näkyy. Sen takia, siskoni ja veljeni, joka olet kulkemaan kärsimyksesi polkua tänään, niin muista, että loppujen lopuksi, tuli se nyt sitten kummasta vaikutteesta tahansa, ajallisesta tai Jumalan palvelemisesta, jos se saa palvella vain hyviä tarkoitusperiä, niin se vain saa sinut kirkkaammaksi ja kauniimmaksi. Monta kertaa, kun me katselemme jotakin tuollaista sulosta vanhusta, ajattelemme hänen, katselemme häntä, kuinka, miten hengellinen hän on, miten puhdas ja miten sulonen hän on, ja miten Jumala onkaan ollut hyvä hänen kohdallaan. Kun me tutustumme hänen lähemmin ja kuulemme hänen elämän vaiheet, niin voi niitä itkuja ja kyyneleitä. Voi sitä kärsimyspolkua. Tavallisia elämän valjaita. Tavallisia arkipäivän hiertäviä asioita, joiden keskellä hän on selviytynyt voittajana. Ja siellä elämän sulatusuunissa on palannut kaikki roska ja pinnallisuus pois. Ja on jäänyt jäljelle jotakin mahtavaa syvyyttä. Jotain sellaista, joka loistaa kirkkaampana ylimpänä silloin, ja me ihailemme sitä. Me sanomme, Jumala, tee meistä syvällisempiä, tee voimakkaampia meistä. Jumala haluaa tehdä, mutta se maksaa antautumisen. Antautumisen. Se maksaa vain sen antautumisen. Kulkea arkipäivä Jeesuksen kanssa. Psalmi 50 ja 15 sanoo näin. Avuksesi huudan minua hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua ja sinun pitää kunnioittamaan minua. Tässä sanotte, että hädän päivänä voi huutaa Jumala avuksi. Mutta saman tien pitää kunnioittamaan häntä. Hienosti sanottu. Pitää kunnioittamaan häntä. Sitten jatketaan. Ensimmäinen Korinttolais 6.18. Aivan kohta päätetään tämä tilaisuus. Sanotaan näin. Minä olen teidän isänne ja te tulette minun pojikseni ja tyttärekseni, sanoo Herra Kaikkivalta. Ja 7 sanoo 9.10 näin, samaa toista korintolaiskirjettä. Nyt iloitsen en siitä, että tulitte murheellisiksi, vaan siitä, että murheenne oli teille parannukseksi. Sillä te tulitte murheellisiksi Jumalan mielen mukaan, ettei teillä olisi mitään vahinkoa meistä. Sillä Jumalan mielen mukainen murhe saa aikaan parannuksen, joka koituu pelastukseksi, jota ei kukaan kadu, mutta maailman murhe tuottaa kuoleman. Tässä Paavali osoittaa korintolaisille. Korinto nimittäin oli sellainen seutukunta siihen aikaan, niin kuin nyt voimme sanoa, tänä päivänä länsimaat. Yleinen moraalittomuus ja kaikki pahuus on saanut hirvittävän vallan. Se oli Korintossa saanut, Korinton kaupungeissa, niin se oli ihan järkyttävässä mittasuhteessa. Ja sen takia hän joutuu kirjoittamaan sinne, kun olette korintolaiskirjeitä, niin moni asiat aivan suoraan ja puhumaan paljon lihan saastutuksesta ja hengenpyhityksestä, mitä todellinen pyhitys on. Nyt kun hän osoittaa tässä, kuinka me olemme Jumalan lapsia, tyttäriä ja poikia, niin eikö isä pitäisi silloin meistä hyvän huolen? Amen. Hän pitää, mutta hän tarvitsee siihen meitä toisiamme. Hän ei voi tulla itse tänne alas. Hän tarvitsee siihen palvelijat ja palvelijattaret, sinua ja minua. Hän tarvitsee siihen, että sinä voit olla lohduttamassa, pyyhkimässä toisten kyyneleitä, myötä elämään toisten kanssa, olemaan empaattinen. Hän osoitti tässä nyt iloitsenen siitä, että tulitte murheellisiksi, vaan siitä, että murheen oli teille parannukseksi. Ja jatkaa sillä, että tulitte murheellisiksi Jumalan mielen mukaan, että teillä olisi mitään, ettei teillä olisi mitään vahinkoa meistä. Sitten osoittaa siinä, että miten maailman murhe tuo kuoleman ja oikea murhe johtaa elämään. Kaiken kärsimyksen keskellä, tuon kärsimyksen varjon keskellä, joka johtuu niin monista syistä meidän elämäämme. Ajattelemattomuudestamme, harkitsemattomuudesta, vääristä valinnoista, lyhytnäköisyydestä tai sitten hengenelämän myötä tulevista vainoista, uskomme tähden ja kaikesta siitä, mitä se tuo mukanaan, syntyy tällaisia varjoja. Ja me saatamme joutua vuosikymmeneksi etsimään Jumalan kasvoja, tuskassa ja murheessa kulkemaan. Eikä se ole helppoa meille. Me saatamme katsella lähimmäisiämme seurakunnan ajatella, kyllähän näiden toisten kelpaa täällä, kun niillä on. Kyllä niiden kelpaa, kyllä täällä on niin hymyä ja iloitaan ja ollaan niin onnellisen näköisiä. Kyllä näiden kelpaa, joo, mutta tietäisivät vaan, mitä on minun elämäni. Olisivatpa vähän seuraamassa minun elämäni päivää, niin kyllä tietäisivät. Me saatamme ajatella hyvin nopeasti, kun me tunne toisiamme. Mutta kun saamme kurkistaa toistemme verhon sisäpuolelle ja huomata siellä jokaisen oman taakan kantamisen, itkut ja murheet, tuskan ja odotuksen, menetykset ja tappiot, haaveitten romuntuminen, toiveitten sortuminen, rukousvastausten odottaminen, sen pitkälle venyminen, sen rukousvastauksen ja kysymyksen äärelle väsyminen, jopa tympääntyminen, jopa suuttuminen Jumalaan, jopa loukkaantuminen. Ja sen kaiken keskellä ihminen voi nääntyä. Niin koki Daavidkin. Hän sanoi, minä olen hylky, minä olen mato Jumalan edessä. Ilkkuen ne päätään nyökyttävät minulle. Hän koki sen. Hän oli lyöty mies. Mutta te muistatte, kuinka hänen kävi. Jumalan voima ilmestyi. Ja sen takia, ystäväni, älä hetkeksikään ajatte, että Jumala myöhästyy. Kyllä Jumala tulee ajalla. Hän on vain sallinut sinulle ja minulle tämän polun, jonka meidän on kuljettava. Jonka meidän on käveltävä ja mentävä yhdessä. Mennään se. Mutta odotetaan Herraa. Jos on toisella itkujen aihe syvällä, ja se nousee niin syvältä ja panee nyyhkimään joskus niin paljon hiljaisuudessa ja yksinäisyydessä, nyyhkitään itkumme. Mutta opitaan kunnioittamaan toisiamme. Opitaan näkemään toistemme tuska. Perheiden keskellä voi aiheuttaa kipuja ja tuskaa toisillemme. Näkemään toistemme murhe. Emme näe toistemme silmistä välttämättä aina ikävää, kaipausta, odotusta. Usein se voidaan kokea vain silloin voimakkaasti, kun tulee joulu, jolloin jokainen hiljentyy omaan kotiinsa. Silloin yksinäinen, lyöty, haavoitettu, kokee tuskan. Kärsimys saa palvella Jumalaa, niin sinusta tulee kaunis.
hengellisesti kaunis, syvällinen ja painoarvokas ihminen. Sä oot jalokivi Jumalan suuressa aarreaitassa. Ihana jalokivi, jota monet katselee kateellisena. Voi mikä kivi, voi mikä arvo, voi mikä kauneus. Sen olen pannut itse merkille oma elämän taisteluissa, että kannattaa käyttää hyödykseen, oppia näkemään läheisten silmillä ja kuulemaan läheisten korvilla. Opippa näkemään näkövammaisten kautta, kuulovammaisten kautta. Kuulet aivan eri lailla, näet aivan eri tavalla. Kärsimys valjaittensa alla. Surujen siruja kerätessä ihmisten maailmassa. Kuulet heidän korvin, heidän silmin. Olen sanonut monta kertaa, että saarnaajien pitäisi paljon viipyä ja käydä kuolleiden huoneessa, kun tämän ajasta lähdetään pois. Siellä on elämä aidoimmillaan. Viimeinenkin näyttelemisen ja roolin vetämisen pisara on loppu. Ollaan just niin kuin ollaan. Siellä on ihminen, ihminen. Jos Jumala aikoo tehdä meidän keskellä suurta ja pysyvää, hän käyttää kärsimystä palvelijanaan tekemään meistä ihmisen, ihmiselle. Tuskan kantajan, Simon Kyrenelä. Ristinkantajan, joka ei vähän välitä siitä, että risti on vereen tahraantunut, vaan ottaa sen omalle olkapäälleen ja antaa sen veren liata oman takkinsa, mutta raahaa kärsimysten alla olevan miehen ristin Golgatalle. Ja on voiton osallinen, voittajan osallinen. On hieno tietää, että meidän huonompienkaan ihmisten siruja ei heitetä pois. Eikö ole ihana tietää? Meidänkin siruista voidaan koota vielä astia. Ei välttämättä kaikissa tule kristallimaljaa. Jos ei ole raaka-aineita kuin paistinpannuksi, niin ollaan sitä. Mutta Jumala voi tehdä meistä kuitenkin astian käyttötarkoituksiin. Sen tälle siskot ja veljet. Taistellaan kärsimysvaljaissa voittajaksi. Mennään perille asti. Tuetaan toisiamme. Opitaan rakentamaan toisiamme, eikä kukistamaan. Rakastamaan seurakuntaa, pitämään sitä kunniassa ja arvossa. Ja pitämään se ensisijaisessa arvossa niin, että aina tulee sinne ensimmäisenä kokouksena, kun lähtee mihinkään muualle. Se on Jumalan tahto, me ei nähdä.